إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين tumwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyirima tendo amajjufu agatali mbukendeefu bonna tumusaba atuyingize ejjana ey'ekitiibwa kitiibwa ngontunuuliddo badde ogamba ki
anti waliwo omubuuzi abuuziza ekibuuzo nti tukirabye nti emiziro gino kiri haramu omuntu okuba nti agamba nti neddira kino omuntu okubeera nti agamba nti kino kiri nze sirya kino kubanga gwe muziro gwange kati kyo kiri kitya omuntu okuyita nti nze neddira ngabi neddira nkima ekyo kyali kiri kitya
taata niwali badde kumpi wano kubanga bino oteekeddwa okuba nga obiinako fawaidi mpitirivu albaraka maa akabirikum kaakati ab'ebitiibwa abakkiriza abalungi ensonga y'emiziro eriko amazima agakaawa watyanga nange kenyininyini agoogera nkimanye nti gakaawa naye nga oyo yenna agamba nti mukkiriza era ayagala tuke mu maaso ga Allah subhanahu wataala nga mukkiriza amazima gano mu bukaawo bwago kubeera nga kaawa ng'ekigaji ng'omususa alina okugembola esinga agakkirize asobole okulongoosa akiida ye ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wataala yekka ekigambo kuziza mu ddiini ey'obusiraamu kyeyawulidde Allah subhanahu wataala yekka ekyo tewaliyo muwalimu yenna muluŋŋamu alinamu akakunkuna ku kyo yensonga lwaki mu bushiriku obuli mu by'obuwangwa mulimu okuziza ebifo nga kye bayita okubiziza kuba kubiteekako mateeka ng'amateeka ago gagaana eyinza okukozesa ebifo ebyo oba okubaako ekika ky'abantu ekigaanibwa okukozesa ebifo ebyo mathalan bayinza okugamba nti oluzzi naalongo omukyala ali mu nsonga talukimako mazzi nam awaliwo okuziza okwo okuziza shiriki yennyini ne bw'obeera ng'osaalako ekiro singa ekintu ekyo kiyingiza mu bulamu obwo obeera mu shiriku era kikuttira ddala eddiini okutuusa ng'ogamba nti oluzzi naalongo lukimwako amazzi ali mu nsonga n'atali mu nsonga singa ogamba nti nno ekibira mpa ali ziraya tekitemwamu muvule tekitemwamu muvule oba tekiyitibwamu mu mwezi bwe guti nga si kubeera nti waliwo ensonga eri fizika eri hisi mathalan ti omwezi ogwo kibaamu ensolo nnyingi oba naye nga just bwekitu bwekiri mu by'obuwangwa by'ekitundu ekyo oba ekizinga gundi tekitwalibwako ndiga nga bwe kiri ewaffe nti kalanga tiwagendayo ki ndiga n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo teriiyo muwalimu agwana kuyitibwa muwalimu mu nsi ya Allah subhanahu wataala eno alinamu akakunkuna nti nno ekintu ekyo kiri haramu era nnyini nzikirizeeyo abeera mushiriku kitegerekese kubanga okuziza kweyawulidde Allah subhanahu wataala tuleese ekyokulabirako kyebifo kadhalik okuziza ebiseera kino bakirina mu jahiliya nabbi bwe yajja Allah gwe yatuma okusaanyawo ebyobuwangwa ebyekishiriku yagamba nti la adwa wala tiira wala hama wala safar safar kyenjagala mchokobu debuto nukwa tulipchafo echa nabimu sallallahu alayhi wa sallam na bagano kwera guzalabuza no mwezi gwa safar baba anga tebagu wa sizamu tebagu kwa lila musafari tebagu kwa lila mchintu chonna chitakere kesi nga bagu tuwa ni mwezi gwa visirani na binagu menyawu bagu tuwa ni mwezi gwa mizizo inkole yoyo ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama na ajimenyawu oba okuzize ebyo okulya bilkulliya nti abaganda fine ntu kyegattako mathalan nti kizira okulya kamuje kitibwe ino obujulizi nti kamuje teribwa singa abaganda bakyegattako nti kamuje li haramu okulibwa babira bakoze shiriki naye bakkirizibwa obutagirya jesiru embeera nti tikiri mu bintu bibama mu bulamu bwabwe byebalya kiba kitegeeza nti abaganda bedira kamoje naam ne tekiri mu ebyo akola batya nga bwebalaba enfudu awo tekiri mu ebyo Allah byalunganya emitima gyabwe okulya enfudu nga bwolaba nti nno sekanyolya bw'oba gisaze n'ogiteeka mu gundi mwana wattu okulya ddala enva ng'ez'enkoko ne teryagikola ki teryagirya bw'ogende wanosanga nga bagirya twagamba nti kiba na kyamu mpisa okuje mbwe badde agala kwegogamba kubanga bali egundi aa ne oddali wabbayi n'obalekane balya kitegerekese kakati kweko okuziza okuli jeno oba okuziza okuli khasa okwe ekika ky'abantu nti ab'enseenene tebalya nseenene ab'engabi tebalya ki ab'ente tebalya nte naam mukwano gwanga Abubakari Siru Nkuma
Amengo
musajja waachi
waandiga
neke mumanyiko zivaza singo kozesa kakati ekintu kyonna ekiriibwa ekintu kyonna ekiriibwa kikola kitya
abenti balimba obamala wakati mbomwechebagira mchikere
olabye abenti kasta enva zaba sukka konga zezili common ne babiteeka mwaka kode ne bagamba nti anti bo ebyobuwango babinywezaawe ebbanga libimalanga biri masulaha gaabwe bino byona bakubira kenduulu bobi babyekyusiza kyusiza be bakoze batya nga bwe baagadde abalangira bo tebeddira abakyala baabagaana nga okukola batya okulya enkoko n'amagi n'enseenene bwe baalaba amadduki gabasukkako ne babikyusaamu kati babirya kitegeeza nti bintu si bikuume nti biri awo byakitiibwa bo benyini babikyanganya ne bakoza batya bwe baagadde ate ne baagala babirekewo babeere nga beefugirako nga bakonta nabyo eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kakati okuziyiza ku kika ky'abantu ekintu oba abakyala babaziyizaako kulya ebintu ebyo eno yali nkola ya jahiliya baagamba nga Allah bwatumiza musata al-an'am waqalu ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwajina ebimu babikwata bifula haramu kubakyala nibaga nti byabasajja bokka yaliyo ne mujahiliya Allah nagasi sajizihim wasfahum Allah ajja kubabonereza olwekyo bakola kyagamba ti omiziro gyabwe anti byabuwanga byabwe agenda kubabonereza n'ekyo kyebakola kakati okuziza kwonna okufaananako bwe kutyo bakwa kifo oba kwa kiseera oba kwa kyakulya oba kwa mu bifo mulimu stenseni oba muti Nuka tiyo mtigundi kwa mizizo. Echidu gundi cha mizizo. Ebyo byo na shiriki. Tude kuchibuza. Echo musilambu abachi tege dinti okuziza kwa ya ulida Allah subhana wa ta'ala yika. Ninga mpenyezo okuziza. Obujulizi kyo obutugana. Obutugana echo. Obujulizi bunji bukubia kwa mkoran. Tukonye kwa kubumu kubo. Naam. Bobo ya kasama suwate ala anaamu. Mpapula tamu ezise imba yozo nazi kubie kwa nsongeyo. Omwani mugendo bikulao osange mizizo n'obushiriku bwabo warabu bwabeeranga musaizi y'emizizo maja Allahu min bahiratin wala saiba wala wasila wala ham walakin alladhina kafaru Allah nabaita bakafiri ninga bakolanga batya bagamba nti ngamia bwetuka mu kiseera kino tetokiriza kujebagara tokiriza kola bwoti Allah nabaita bashiriku nabaita bakafiri kitegereka kakati bwetudda ku nsonga yaffe mbadde nkyagamba wano nsonyi omukatono ndi naye mu bujulizi obuyitirivu obutugaana okuziza kwe kubeera nti Allah yateekawo ibada ya hijja ng'ali mu kusomesa bakkiriza Nchuo kuziza cheya ulida Allah subhanahu wa ta'ala yika. Na tekao al-haram. Nga Allah ya jifunde haram. Ya gamata Allah. Ja'ala Allahu al-ka'bata. Na al-bayt al-harama. Allah na jifula haram. Tiri sabuluwa nchi? Ni ayati impikli vizida go kuziza nga Allah ya paratia. Ela. Nituigila mikoro. Jahijja. Nti enkola yonna eyogamba kakati notambula notuuka wano omwana omwana n'avaayo naleeta oluwombo olulimu entula esali mu munnyo sabataka naziwuutako abali mu mikolo gyakola kitya n'avaawo naye n'aseeta mu lusenyi gundi n'atula waawe ennaku bweziti n'avaawo n'akola bino awo n'ama n'agira bw'ati alina okumunaaza kino abeera gundi akola bino agira enkola yonna esizoni n'ebira ya shiriki yonna ebira sizoni ya shiriki ya bukafi omusiraamu tetusuubira kulaba mu kibinja ekitambula ekyo nga mulimu enkofiira enkofiira eyo ebeetudde ku bode enshiriku okujjako nga bayitemanya ensonga eno weegitegeerera weyina okugirekera kitegerekese tukiyigira wa muhijja nabi Ibrahim Allah musindise amuwadde ibada yokola hijja Allah yagati wa arina manasikana watubu alaina tiyakola yo muzizo gonna mukolo gonna ngali mizizo eyo tiyakola yo mukolo gonna okujjako yasaba Allah ay Allah wa arina tulage gwe Allah kuba kino kikwe yawulidde nze Ibrahim sikiriz magaman wanwa mizizo obano kino onali muzizo oba kino oba kino wa arina otulage ay Allah manasikana ngi tugenda kola mu mikoro jaffe nikitegeza al manasik tawqifiyya wa takunu min Allah e mikoro jo nege jikole bwe jifanagana ko bwe jiteje ebyo bwo wangu ejo na e mikoro jo nege jifanagana ko bwe jiteje ebyo bwo wangu abantu je bakola ejo mudaha jiriwo kukontana na hijja ngabwo olaba ntino tetukkirizibwa kusaala nga tusaalira ekitonde kyonna kubanga tutegedde mu ddiini yaffe mulimu okusaalira Allah then tetukkiriza kuziza kifo kyonna kuba tutegedde mu ddiini yaffe mulimu okuziza kwa Allah kitegese bulungi tuziza Makka tuziza Madina nituziza bino nabiri netuyingira mu mikoo mu mizizo Allah atusomesiza ku hijja nti eyo ebeera ibada okukusinza bw'okukolera ekitali Allah ng'omanya kati bali kati umusera kiro bayina kubanga bali mumina kati bayina ko olunaku bayina dumala mu Arafa bwaba Arafa bayina gende mu Zarifa bayina ko sulao bayina genda bakube eki waji bayina kweto lola Kaaba ewo na bumuntu yenna bo tunulira hijja otegera tino system yebyo buwangwa yonna shiriki eriwo kubeera nga omuntu okoze ekintu Allah kiyalagira ng'okikoze mu nkola ekontana emaada ng'okikoledde ekitali Allah subhanahu wa ta'ala mukore ebintu ebyo byonna babeera bali mu kusiimisa mizimu misambwa lubaale era bwe wabaawo omukolo gwe batakoze batunuulira omusajja oyo ateereddwa ku nnamulondo nti si mutuufu kubanga emizimu n'emisambwa gy'ensi tegyatiikinga kintu kye waliwo ekyabuusibwa mu mikolo egirina okukolebwa kitegerekese ninga hiki yennyininyini muntu yennyininyini naye kati nedda si kabaka wa mazima lwaki nani nasanga tiyamunaaza gundi ogwo mukolo gwabuukibwa tiyamunaaza bombo ogwo mukolo gwabuukibwa khalas oyawedde omukubyemu ebituli kitegeeza ti eno shiriki yennyini awedde emiki emirimu kaakati bwe tudda ku nsonga y'emiziro gitandikira okufa ku ntandikwa enye taito yokka yemala okugitta taito yokka netugamba nti ekigambo emiziro giba kima kimaze okukontana n'ekyo mutegedde mu ddiini ya Allah nti okuziza kweyawulidde Allah kitegerekese kakati singa omuntu abuuza ekibuuzo nti singa tukyusaamu taito eyo netugamba netujituuma ekintu kyonna erinnya miziro nti nerivaawo okwanukula nti kyannaku nnyo terijja kuvaawo
ennyumba
kyannaku nnyo terigenda kola lijja aha naye anti osigala oli wansi wa kintu ky'abandi Choyagala okuteeka mu bidda. Koyagala kizuuliramu. Bubagamba nti abaana n'abazzukulu omuziro gwaffe.
Kobe.
Kobe. Kitegerekese. Kati emiziro kiri kimu mu bintu bya Buganda mu byobuwangwa n'ennono za Buganda ekyazimbirwa okuviira ddala ku kikolo ku shiriki. Soma ekitabo enkulu z'eddiini y'Abaganda ey'ennono ekya Professor Jesse Ssekamwa. Ogenda kusingana ng'akunnyonnyola amasabo ng'atandika ddala ku ssabo ly'ekika, essabo ly'oluggya, ery'omutuba. Amasaba gagendera ddala okutuukira ddala ku kiggwa ekyekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Abekkobe balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika akulira emmandwa z'ekkobe. Abakasimba balina ekiggwa kyabwe n'omukulu w'ekika. Buli kika kirina ekiggwa kyakyo. Teriiyo kika kitalina kiggwa. Kye bayita ekiggwa ye markazi y'amasabo. Amasabo gonna gano agali mu maka ag'omutuba, ag'oluggya, ago gonna ag'akasolya, ago gonna ago bwe gagenda galinnya gateeba ku kiggwa gye galipootinga gonna ago. Kati sisitimu nvundunfu okuviira ddala waggulu. Bino nno bannange mmanyi nti tebiwoomera bulungi mato. Naye twagala okuyingira ejja n'abannange wano tulinawo akaseera katuna akasigale tusituve mu nsi. Kaakati neebeera nga sisitimu nfu nnyo. Ago ge mazima gataliimu kakunkuna konna. Naye tugambe bwe tuti nti singa abantu ddaladdala abakkiriza beekozeemu omulimu ne bafunvubira era ne basinza ne beesigamira Allah nga baagala banguyirwe edduniya yaabwe ate mu ngeri y'emu bayingira ejjana nga si bashiriku kubanga ejja teyingiramu muki teyingiramu mushiriku. Ne bagamba nti ffe byonna ebikwatagana n'okuziza byonna ebikwatagana ki n'okuziza ebyo tubisazizzaamu. Ne Buganda n'ekimanya nti omuntu bw'asiramuka asigala ng'aziza abeera waamuffe haqqa ng'eri alinayo bode mu basiraamu alinayo bode yenna agamba nti nze ndi wa ngabi siwasa nansamba. Oyo haqqa ali mu ddiini y'abannabyamisambwa Kabona Jjumba yalina omumusabira wadde nga badde n'entalabuusi. Naam. Aha. Ne bakisibira ddala mu bulamu bwabwe abasiraamu nti ffe emiziro gino oba sisitimu eno tugirinamu kintu kimu kyokka tugituumirako amannya. Tugituumirako amannya. Naye tebiriimu n'akamu n'akeddagala ffe waffe tebiriimu nti nsamba tawasa nnansamba. Nti Bukenya tawasa nna Bukenya. Nti Kaloddo tawasa nna Kaloddo. Nti ntensibe tawasa nna ntensibe. N'ebifaanaganako bwe bityo. Ntulume tawasa nna ntulume. Kaakati ebyo abasiraamu ne bakimyumyula. Era n'erinnya ne bagamba nti ffe tukyali bamize tugamba nti ffe tuli bandiga, ffe tuli bante, ffe tuli bakkobe, ffe tuli baki. Nga bakinywezaawo n'akamwa kaabwe akajjuvu nti ffe tetuziza. Tetulina nti ono abamwannyina waagonde kubanga bagatta muziro. Teri Luganda lwa muziro. Tewali Luganda lwa muziro. Era tewali kye tutalya mu miziro. Tewali kye tutalya mu bintu ebyo. Babeera baweuddeko ku bubi. Naye bubeera busigaddewo. Ne babeera bakoze ki? Babuweuddeko. Lwaki busigaddewo? Kubanga era oba okyakikiitanira mu kintu ekitali kikyo. Okikiitanira mu kintu ekitali kikyo. Era ojja kusingana ng'abasinga obungi basigala bagwayo. Gwe gw'otegeera mu famire obeeramu omu. Mubeeramu babiri. Abasinga bakola batya? Nekibeera ng'ekituufu kye kino wammanga. Mu bukaawo bwakyo ekituufu kye kino wammanga. Kwe kubeera nti buli musiraamu. Buli musiraamu. Tandikira ku gwe kennyini nnyini gwaliwo olwaleero ng'omulamu. Weewe famire neemu. Weewe ki? Famire neemu. Erinnya lya famire. Mugambe nti ffe batuyita ba nswaza arugudo familia ya familia yangu yentumi yenswaza arugudo katokole boti bozaro mwana omulenzi gama ti Ibrahim ategwe linyale gwani gwe Musa tatawe ye Ibrahim Musa nswaza arugudo
nswaza arugudo terina muziro
tugenonya yo family name yonna elinya yonna eriye kiganda eritagenda kwata abantu bokubakikitanya na miziro terigenda bakikitanya na miziro ugambe nti nze mutabani wange mutume Ibrahim Musa nsaza rugudo boza ro mwana omuwala mutume Jannat Musa nsaza rugudo omwana obwazaala omuntu yenna omwana yenna mwana wo amutume Ismaila bo mwana wa mutume Ibrahim sibe kiri Ismaila mutabani wa Ibrahim nswaza arugudo ebere bwe kitu nswaza arugudo ba nswaza arugudo family serengetenga ya nswaza arugudo kireke sobulungi ngatoli muntu atono inagundi simayo londola manyage chikoro londola manyagaji nonanya la buli muntu yenali manyaga dini ni soza rugudo manyaga dini ni soza rugudo kina abasikiriza bachega tako wallahi baba wonyi baba wonyi ni family endala nini tandike che ni family endala ni family ni family endala kino barabange ekirene ennyo ne muloze ku basajja abali batayina waddaka warabu abali batasoma busilamu baba lyawo nga warabu batu sababa gamba nti Allah inakusinze wayeka naam Naguno mwenge gumbadde munywa ni bannamwe mu binywero mwenna awamu nga muli baamu kwano eddiini ya mwegugaanye. Nene embizi tiina kuliibwa. N'ekitasaliddwa kisomeddwa kinyala tiina kiina kuliibwa. Nga tebaasoma busiraamu wallahi nebasitukiramu. Abajungu terahimahullah wa rahimahumullah tabaraka wa ta'ala wa ghafra lahum. Nibaukana ku bannaabwe kyali kizibu nnyo mu kiseera ekyo. Nibakyusa system. Nibakyusa system. Abadde bayina manyage ni batandika kwetu manyage kisira. Abadde banyoni bannabwe emyenge gulo kwose gulo bulinga tulana ne baganda abadan ne bagutamwa. Aba abali bayimanyi bayina testi yago abamanyi bwe guoma ne baguleka. Abali manyi testi yembizi astaka fululai. Ne bajikola bacha? Ne bajichawa. Abali bali ya kibasaze mbuzi mbuzi yawe gude moto ke jukubi obeki kitukubi efundi. Ngabasaba busazi ngabali anga. Eyo nkafu. Nibatambula nibakume dini yao ifo abo feba feba wansanya basanya ku busilamu nitegera matika ga Allah nitugayingira ndipa in details nitegera kino Allah tachagara baake bane kibategera ku dini nibanywera nibanyizwa bane bana kuwazibwa kireso bulungi no lwecho solution iyo keyo kwete kako manyaga family nonye erinya
etaina
kakwata kuchika ushitagade bulungi kogamenti kitibwa Familia yangu yechibajjo.
Chibajjo chirine
kika. Kire kika. Abadan.
Babu tiko.
Ba chibajjo. Babu tiko.
Kitume bavire.
Ba. Kitume tebaina kika te.
Kakati.
Kitume tebaina kika.
Kitume tebaina kika. Aha, kakati otume kitibwa. Kitibwa. Omwana ye kitibwa, omulenzi ye kitibwa. Bwe kitu bwe kiri. Era munnange nabo warabu bwe batwe bakola iyo yabwe. Bonna bwe batwe bali. Buli family edda manyaga din ta 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 nyaga family ta 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 nyaga family ta bwecho kati gwe atandise ekintu kino ojja kwesanga nga no mwana we 10 bamwita kitibwa omuzuko we 10 nga ne bamwita kitibwa bwe bufulumiro aboluganda abakiriza mu bunene bw'ensonga nange ngira bo bunene bwayo nege mazima ago bwe twatwagala okuona amma okuziza kigambo kya mutawana nnyo Ate namwe mukimanyi musomeko omulabe emiziro gino giyimiridde gitya laba bakulu b'ebika bwala abalagani muziike mu mbugo bibiri mu mbugo meka taata baganda bagamba batya ku lubugo
anti bagamba nti atamanyi mpewo ye magombe yammwe omufu olubugo
atamanyi mpewo yawa
atamanyi mpewo ye magombe yammwe omufu oluki
era
Eba babanganga olya atuse tibanaziika ngolubugo bamaze okuzinga bamaze okumusaayo nga nika tibanakuyiwa kottaka nga balukwata ne balusuulayo yadizi luzingidwa kumufuna ne balusuulayo kubanga yalesirwa kuziika bakuziwa kuziika mu
era luyambe kokendeza kumpewo ye magombe ya alaita wabeye mpeo nga simu lido mwele ni saba Allah aftasi ya Rabbi kakati ibada Allah chitiba ya tuugude banangi mwono so nyewe tubade tuliku insonga ya fiku chafika nabi Musa alaihi assalatu wassalam kakati aburuganda utugenze urwalero tugenze kuburamu obwaddirira oluvannyuma lwa okubeera nti Firauna abuuliriddwa olubuulirira olw'amaanyi olwo tumulabye nga yagaana n'akakanyala kiki ekyaddirira kitiibwa bikkula surati al araf ndowooza otandikire ku aya 13 surati al araf kiki Allah subhanahu wa ta'ala kiyakola abantu bano oluvannyuma lw'okubeera nti nno baka kanyala uruka kanyala urwanayi naam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibahum
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون
واشتوى الله سبحانه وتعالى atulaga ekyaddirira oluvannyuma lw'okubeeranga Firauna aganye n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala yatandika okubafundisa obulamu agamba Allah subhanahu wa ta'ala anti walaqad akhadhna ala Firauna bisinin wa naqsim min athamarat la'allahum yadhakkarun wano Allah subhanahu wa ta'ala atandise okutusongera kubonero omwenda bwe yaleetera Firauna n'abantu be bakkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalam ne bagaana obubonero buno omwenda bwateeka Firauna fi muntaha alkafirin naafuna okubeera omutwe omukulu ogw'obukafiri era singa bino Allah subhanahu wa ta'ala tebitunyumiza mu Qur'an wa huwa asdaqu alqa'ilin nga yasinga aboogezi bonna okwogera amazima nga teriyo mazima okujjako teriyo kifulumamu Allah subhanahu wa ta'ala okujjako nga mazima meereere omuntu yali busizabusiza mu sitoori eno singa muntu ye yagikunyumiza naye Allah atulaga obubonero buno omwenda nga omusanvu kubonero buno omwenda byali bibonerezo byerere n'okufunza obulamu bwa Firauna n'abantu be olufunza olw'ekika ekyawaggulu naye Firauna n'abantu be baagaana okujeemulukira Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba walakad akhadhna ala Firauna bisinin ke kabonero akasooka obubonero buno gye buli ku nkomerero ya surati Al-Isra nga bituvudde mabiga nga tubukoonako noonya ayo ekitiibwa ate era mu ngeri y'emu gye buli mu surati Al-Qasas fi tisi ayatin ila Firauna wa mala'ihi fi tisi ayati mu surati Al-Qasas ujituseeko aha fetise ayat inqasas isra aha wala kad ataina musa tisa ayatin bayinat wajtiba allah subhanahu wa ta'ala ya wan nabbi musa alayhi salatu wassalam obubonero mwenda obulikiriyo obulungi ya wan nabbi musa obubonero mwenda okulaga abantu ba fir'auna ntidaladala mubaka wa allah tabaraka wa ta'ala ero obubonero buno omwenda bwatuuka ku babani isra'ila bwatuuka ku bantu ba fir'auna bokka tebwako saako nakamu nakeddagala ku nabbiyani ku nabbi musa wadda abantu be babani isra'ila نعم
وين وقال
ايوه اذا بيت يا وادخل في يدك وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات نعم ايه 10 من سوره القصص النمل نعم سوره النمل نعم سوره النمل جزاكم الله خيرا كتي ايو بوبيرو مويندو بكوني بواكوبو الله سبحانه وتعالى اتانديسه اوكوبتولغا مبوغازي بو مساف بابلما باوي غاتاكو tugenda kubulaba omusaafu tugenda bugatambulira ko nnyo musomo gwaffe ogudda ko insha Allah ta'ala obonero omusaafu bwo bwegattibwako tugenda kubulaba kati ba ulama ne baawukana ku obonero obubiri abaffe bwe buno obubiri bwetandikidde ko wano Ibn Kathir bwatyo bwalaba ne ba ulama abalala abalala obonero obubiri bateeka obonero obulala omuli okuba omuggo ku mazzi ne gavaamu n'akabonero akalala kesijjukira mu kiseera kino ak'omukono ako kali mu bubonero omusanvu akak'omukono kali mu bubonero omusanvu naye nga ekigambo ekisinga okubeera ekituufu wallahu alam kwe kubeera nti bwe buno obutandika ne aya eno lwaki kubanga Allah yabuleeta obubiri ata mangu dala aye siddako wansi naleta buli obumeka obutaano nekibeera nti wallahu alam bwe buno bwennyini obwakuŋŋaaniramu ayati zino nga bwe kiri ekigambo kya Ibn Kathir alaihi rahmatullah kakati Allah agamba nti walakad akhadhna ala fir'auna bisinin ekisookera ddala Allah subhanahu wata'ala kiyanyigiriza nakyo obulamu bwa fir'auna n'abantu be mwe mwali assinin asinina kyeki Ibn Kathir agamba nti awamul jadib al jadib jim wadal walba jadib kyekyeya ekyamaanyi kyekyeya ekyamaanyi olusaka tufuna ofaide egamba tuyigawo ekisookera ddala nti ekiseera kyali kiwanvu ddala ekyali wakati w'okutumwa kwa nabbi Musa n'okufulumya abaana ba Isirayiri lyali bbanga ddene ddala kale singa tewaliwo bbanga okujjako lino lyokka Allah yagamba nti walakad akhadhna ala fir'auna bisinin sinina kyeki awam aljadib allati la yustaghallu fiha zar'un wala dhar'un je myaka ejeche ya ekyamanyi ngate muri nkuba atengo omusana munji ensiyo nane efuka matongo na matongo kigambo kya Luganda tata matongo kiki
matongo kitundu nga abantu baabamu wabafa
aha ekitundu ekyasengwa kati kisigala kyerere kakati ensi yavaamu emiti emiti negikala nebusigala butiititi obuli awo butakyalina mugaso buli awo bonna bwotookeredde ekyeya pereketya nam ekyeya pereketya aha kakati enjala neyoka ebafungama ko olufungama olw'ekika ekyawaggulu la yustaghallu fiha zar nga tokyalima bintu n'ebidda olw'obusufu bw'ekyeya amazzi n'agabadde mu bifo ebiki ebyentobazi nago negakala nebeesanga nga bawammanta buwammansi kyakulya la yustaghallu fiha zar wala dhar Garo chitegeza achi. Insoroza wenistani kukufa. Embuzi. Ngamia. Ente. Nizitani kukufa orebula rebyo kulia na amazi. Wabitali mechitegeza. Tine nyama nekendera. Oba ne tuko kugwao. Oba kadhalik amata okubira tebachanyo amata kubange nsolo kujifunamu kumata eno kubira ngekoze etya ngenywedda amazzi wahakadha naam kakati ke kabonira akaso okera ddala Allah siba to yabaisanga wabula yali abayisa mu mpisa esingira ddala okubira ennungi nga balina emigga ejikulukuta balina ebyokulya ebiyitirivu balina obulungi bungi Ila fila awo na ya gamba abantu be ya kawumi alaysa li mulku misra sinza kawaka wa misri wa hathihi la anharu tajiri minta na jine ya miga jamula beji mpita wansi unabinga amugambi ntino agenda kolachi amugambi atia amubulide kumigejiri mujana haganti mjiba miginange njine miga wano alaysa li mulku misra bujosu bagama jeza katona Mulijua nze katonda chema gamba chini Musa njini achika atiriza. Agama atijanee guli yerimwe. Hati cheche singa jine migejiri wanawasi. Wahadhi la anaharu tajiri mintahati. Amakuru ensi ya liye chanji lilo kufobu fi. Nga agezako okwekuza. Kati Allah alita simini emiyake emiiti divu ejari mumbiri fana gana kowetu. Allah agama kikabuni la kasoka. Wanakusi minathamarati. Kabuni la kukubiri. Bari nye bibaranga biiti divu. Eba leri ebitlifu kathari kwa weso nga yeche ya na yubi ya guwao ngatiba chari na bibara wadebifu kumpiao obebi yawi laallahum yadhakarun nga Allah chaya gara babere nga abantu bano beku wa mchifuba so nga ukweku wa mchifuba kwa aliku gasabu bagenda kuyingire jana baunobu sungu bwa Allah ni Allah bagulile wo walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakat minas samai wal ard walakin kadhabu Allah gal singa abantu be bibuga bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala banange qura mu qur'an zije zitegeza bibuga singa betwachi manyira nti qariya chechalo qura mu qur'an zitegeza chi bibuga hatta yab'atha fi ummiha rasula umul qura yi makka be bibuga Chitegereka. Takati Allah ya gala batu wanuwe kubi mchifuba badengu, bagana. Allah gama tfa idha jaat humul hasanatu kalu lana hathi. Ngabu yedi yankura ya Allah subhanahu wa ta'ala jalita ya gala kumazikiriza. Tiyabate kira dala kudala antinu batu kukube ilanga tebayina wadaka tunu kibayinzo kuliyako. Basigaringa wibaribaram. Ninga bali mungali mpitulivu. Nibakoga ebya nibakarubilla nenga arwayo kubanga yagala bero bara basobola kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kakati waluwa kasira kiatuka ngana atagula mukatono na atagula mukati katono nibafuna okubyo kulyeserike kugwao fa idha ja'atuhum hasanatu bibafunanga yakarungi ebya nibakuyedi yagala kutelya telyam qalu lana hadhi subhanallahi babu kafi nabaga mati kino che kitugwani kukiti chiu unyisa kubantu funyoburu njibuno naam wa intu sibu huma sayiatu embele buya chuka anga nedewe waliwe rade ya fayaru bi Musa wa mama nga baga amati Musa ya tukube ibisirani ndiba sajjabi ya tukube ibisirani subhanallah ibn Kathiri agamba wati agamba tifa idha jaatuhumul hasanatu qalu lana hathi wa in tusibuhum sayyi'atu yatayyaru bi Musa wa man ma'a algira ku ayyo nagan fa idha ja'ahum al-haqqu yani al-khasm bibafunanga echi bibafunanga kuombera ennungi embya nebangete yateleram qalu lana hadhi gabaga mati ai hadha alladhi nastahiqquhu hi irabu chigwani lokutichi wunsa kubantu funya karembereza wa in tusibuhum sayyi'atun yaquluna bi shu'umihim asabana hadhi bibafunanga akanyiga kamanyi ngabaga amati ebisirani byabo bye bitumaze ke mirembe bali nebi sirani, bali nebi pali. Bibu tumaze kemechi? Emirembe. Agabun kathir, rahimahullah. Duwala ya kuuluna fil awwali annahu bibarakatihim wa husn mujawaratihim walakin kulubuhum munkira, mustakbira, nafira anil haq. Agar chibayo gira wano. Nga wafunya kanyigo. Bali baguana kima mirabu ugira. Eh? Nga bali wali. Chibayo gira wali nga wafunya kanyembeleza. Chibaguano kugira nga wafunya wanakachi. Bubafuna nga karunji. Tebaga amba ngati haa. Uwa baraka ya abano kubeda ati bali mufeso nga wache mbele teredemu. Engiri basajja njibali basajja wa mukama. Njibali basajja wa katoda wa nadini. Bubambi tebehi sabubi. Chita bikeso nga wache mbele teredemu. Bukate nilangamu. Bache zanga konte chochawi. Bubafu nangu umutawana. Atinga bachikwata nga bachipate kako. Eyono yembera elimbashiri kwe banga yonna. Irono ya tusirie kubavu. Urudini dini yo, urudini dini yo. Ya loza ya mainga tona yika. Kugena kubela musilamu nyo. Okusinga, okusinga. Seka gundi wa musami wedua. Eh? Seka gundi. Walele kwa seka uma. Ngataya deko nkofira. Walele mula deko. Eh? Nye, tumina nai. Tugile gundi. Sika kundi kutai lida ogambo chote kezo musinga dini simu silam kuhikende tuwaba dewe nga tuwabi urumbe nga tusame sige tuwaba de nga mwogile bigambo ifana yako mwiviti nga bada kwa awa kiliza wali wa family bibajile mesezo gagawara bibajisiwe kendo wade bibajisiwe kochi ate wa funoburu unji nga naoba sige demu family naume yuri wa family abaki zibavu demu mufamile mwebali tebagama tia oburunji unovudde kuba nadini bano ayi tebaina ansa ruwachi oburunji babufunye ngati nabantu basigadde abade bako bebi pali bali bade bagama tibali we bagenda bwe bafa oburunji ne bujja siwe kiri nene da bafu no oburunji nga family nga nawo mwebali mu family nibafu ne mitawana nga nawo mwebali bafu ne mitawana bagati batu kube bebi pali batu kube bisirani batu ganya okuvayo bagana empewo okujja tusamilla kakati bali yao baganya okabye nyimbe baganya gira webiti bakwata abafu mufu chokubira ntubane namanyi gafage chikanga amanyi nam impozi chikanga za amanyi bakwata afu abwe baba twala nkowe nibye fana ko bibiyo kakati nebongera okusima emirandira mu bukafiri bagamba nti nabbi Musa alayhi salatu wassalam nabagoberezibe leba tusizzaako emitawana Allah ganti ala innama ta'iruhum inda Allah ala innama ta'iruhum inda Allah walakinna aktharahum la ya'lamun bachi manyenti no emitawana jawe jivili Allah subhanahu wa ta'ala niyobu buya buya baba bika maso tugenda kutandikirawo tutandike okulawo obonero bono mbugazi ningeri abantu bano jibadiringa nabo kuyongera okwewunya obukafiri bw'abantu bano wafaqallahu aljami'a lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.